Achegámonos ata a Praza da Peregrina para falar con Rafa Domínguez, o candidato do Partido Popular á Alcaldía de Pontevedra. Moi bo día, Rafa.
Bo día.
Hoxe ves de presentar a Rafaneta. Explícanos que a Rafaneta...
Bueno, a Rafaneta é unha forma de denominar a unha food truck que temos aquí, que vamos a utilizar en campaña, na que, bueno, a xente pode acercarse, pode tomar un café con nós, podemos discutir e falar de cousas sobre a cidade de Pontevedra, de proxectos e de situacións que a xente queira comentar, sobre todo unha forma de chamar a xente para que se acerque a nós.
Calquera que se achegue invita a un café, tamén vexo que hai croissants.
Sí, sí, en principio a idea é dar algo, pues, o máis fácil é un café ou quizás, non sei se unha Coca-Cola, unha agua, unha cousa así, pero sí, sobre todo un café para poder continuar cos cafés con Rafa, os cafés con Rafa que nos fixemos xa por toda a cidade, por todos os barrios da cidade, pois levala agora tamén a cualquier rincón na campaña para que a xente poda vir a tomar un café, falar con Rafa, coñecer o candidato, coñecer os proxectos que ten o Partido Popular para Pontevedra.
Esta food truck vai estar sempre na Peregrina ou vai ir por outros puntos da cidade?
No, vai ir por sitios da cidade e sitios nas parroquias. Vamos a ir buscando estratégicamente onde levala, pero vai estar por todas partes, non vai ser un sitio fixo. Vamos a ir buscando ubicacións para que toda a xente en Pontevedra se poda acercar a nós.
Outra cousa que vides de presentar é o vosso lema de campaña, para que non o vexa, obviamente, como é a radio, non vai ser así, unha Pontevedra capital. Cando falades de Pontevedra capital, a que vos referides?
Bueno, nos referimos a varias cousas. Unha Pontevedra capital do Camiño Portugués, unha Pontevedra capital das Rías Baixas, unha Pontevedra capital de provincia. Eu penso que todos aqueles que estamos vendo que Pontevedra está deixando de ser unha capital de verdade, que todos estamos vendo que se está perdendo emprego, que todos estamos vendo que non hai oportunidades nin traballo para os máis novos, que estamos vendo que Pontevedra está deixando de facto de ser unha capital, pois eu penso que todo o mundo, todos eses pontevedreses que queremos Pontevedra, podemos entender este lema, no que nos reivindicamos que Pontevedra é capital de provincia e ten que ser capital de facto e ten que ter a importancia que nestes momentos está perdendo.
Que outras iniciativas de campaña tedes previsto nos próximos días ou nos próximos meses antes de chegar ás municipais, Rafa?
Por exemplo, mañán ven a Pontevedra La Calle, que é o gurú económico do Partido Popular, para explicar un pouco as ideas económicas que temos para Pontevedra, pero podo te dicir que o próximo viernes vamos a ter de aquí a 10 días, un acto moi potente no cual en Pontevedra vai estar Mariano Rajoy, que para nós é algo realmente importante. Nos reivindicamos o nome de Mariano Rajoy en Pontevedra, a labor de Mariano Rajoy, estamos orgullosos del e sobre todo queremos e nos gusta moitísimo que Mariano venga a Pontevedra, que é a súa cidade, para falar de política e para falar do Partido Popular.
Onde vai estar Mariano Rajoy? Onde?
En Abanca, na Fundación Abanca.
Non sei se a entrada é libre.
Sí, 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 absolutamente libre. Canto máis xente poda vir a, bueno, agradecerlle a Mariano a súa importancia, agradecerlle o que fixo por Pontevedra e a estar co Partido Popular e con Rafa Domínguez. Estamos superando todas as expectativas, as cousas están indo fenomenal, as cousas están indo mellor do que esperábamos neste momento e se seguimos así, eu penso que vamos dar a sorpresa e o día 27 vou ser alcalde de Pontevedra.
Rafa Domínguez, candidato ao Partido Popular á Alcaldía de Pontevedra, moitísimas gracias por atender a Cadena Cope.
Moitísimas gracias a vos todos.